Vakardien un šodien konstatēti vēl nelikumīgas robežu šķērsošanas gadījumi par tīšu nelikumīgu Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu šķērsošanu aizturēti kopā 43 trešo valstu pilsoņi. Ja trešo valstu pilsoņi konstatēti vakar vakarā, un tad attiecīgi pārējie 38 šodien līdz pusdienām. Šobrīd notiek procesuālās darbības, bet pārsvarā līdz šim personas, kas nelikumīgi šķērsojušas Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu, pamatā ir Irākas pilsoņi.